слухаєте подкаст Громадського радіо.
Радник голови Українського космічного, Державного космічного агентства України Андрій Колесник, людина, яка знається на космічних справах, можливо, як ніхто інший, а головне, яка вміє про них розповісти, можливо, як ніхто інший. І я запросив пана Андрія до розмови з огляду на те, що стало відомо, що Ілон Маск, генеральний директор компанії SpaceX, розкрив плани щодо будівництва на Марсі міста, яке буде повністю незалежним від планети Земля. Про це повідомляє британська газета The Independent. І Маск заявив, що наразі розробляються різні проєкти осель на Марсі. Їх потрібно завершити ще до початку якоїсь надзвичайної події або катаклізму на Землі. Чим може стати зіткнення Землі з кометою, надпотужне виверження вулкану чи ядерний Армагеддон? Моє запитання до Андрія Колесника, нагадаю, радник голови Державного космічного агентства України. Чим Україна може взяти участь у розбудові такого самостійного, незалежного міста на Марсі? Пане Андрію?
Доброго вечора всім слухачам. Радий приєднатися до передачі. Щодо Марсу. Це, можна сказати, така планета цікава, яка може нам преподнести дуже багато сюрпризів. І на сьогоднішній день поки що лише тільки державні агенції надсилають туди свої космічні апарати, або, як маємо на прикладі Сполучених Штатів Америки, також і ровери. Що стосується приватних компаній, то тільки Ілон Маск виразив своє побажання. І не тільки побажання, але сьогодні на штаті Техасі, на своєму власному майданчику, будує багато прототипів старшипу, космічного корабля, який має доставляти колоністів на Марс. І таким чином забезпечити цей майбутнє місце людьми, поселенцями, колоністами, які будуть і подалі розбудувати його. Але перед цим, звичайно, потрібно розпочати будівництво заводу по виробництву ракетного палива для того, щоб старшипи могли заправитись на Марсі і повернутися на Землю за новою партією колоністів та обладнання. А також завести дуже багато обладнання для того, щоб можна було розпочати роботизовані роботи щодо спорудження першого поселення, перших приміщень, насамперед виробничого характеру, для того, щоб запустити весь економічний уклад майбутнього міста на Марсі. Що стосується участі України? Звичайно, як держава Україна буде намагатися брати участь в експедиціях державних космічних агентств інших країн, насамперед Америки, коли ми зможемо показати, що можемо ті чи інші технології розробляти та впроваджувати. А щодо підтримки зусиль Ілона Маска, то тут насамперед мають вийти нові приватні компанії, які можуть бути засновані в Україні фахівцями з ракетно-космічної техніки.
Пане Андрію, коли йдеться про самостійне, незалежне від Землі місто на Марсі або будь-де інде, то очевидно, що там має бути достатньо людей, щоб зберігати це місто і забезпечувати життєдіяльність. Які існують розрахунки, щоб це не була просто база іншопланетна з кількома науковцями там і техніками? І очевидно, для того, щоб бути незалежним містом, там повинно бути відтворення населення, тобто мають люди народжувати інших людей, а не покладатися на те, що до них весь час буде хтось прилітати із Землі.
Ну, звичайно, для цього потрібно звернутися до історії великих географічних відкриттів, коли нові поселенці поселялися на нових землях, відкритих їхніми попередниками. І ми мали іноді приклади того, що ці міста були відірвані від старої континентальної Європи дуже багато років і покладалися лише на ті ресурси, які вони могли здобути саме на новому місці. Так само і щодо Марсу. Нове поселення буде намагатися використовувати ті ресурси, які є на планеті Марс. Але перед цим все-таки потрібно первинні роботи щодо будівництва безпечних мешкач, оскільки Марс – це планета, де майже немає кисню, там на 96% вуглекислого газу в атмосфері. Це по-перше. По-друге, дуже низький атмосферний тиск, майже в 160 разів менше, ніж на Землі. І, по-третє, дуже сильна космічна радіація через це. Тобто там засмажитись можна за лічені хвилини, після чого померти від традиційної хвороби. І ще одне обмеження, яке буде стосуватися тих поселенців, які будуть на Марсі, це сила тяжіння. Там вона 3 рази менше, ніж на Землі. Тобто буде по-іншому організм перебудовуватися, буде менше навантаження на кістки, на мишечну масу людини. І ті вже нові народжені люди, які будуть на Марсі, то вони вже не зможуть взагалі, в принципі, повернутися на Землю.
Але вони зможуть полетіти кудись далі, якщо у космосі існують такі поняття, як ближче і далі?
Ну, далі це експансія людства на дальні планети сонячної системи, і не тільки на дальні планети, але й на такі планети, як Церера, наприклад, яка знаходиться в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Чому Церера? Тому що там теж є вода, а без води ми ніде не зможемо зробити поселення. Оскільки вода – це не тільки потрібна людині для пиття, але це і також джерело і кисню, і джерело водороду, якщо його електролізом, якщо цю воду електролізом розложити, а водород – це ще й ракетне паливо.
Пане Андрію, нагадаю, наш співрозмовник зараз – радник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник. Якщо йдеться про колонізацію Марса, чи потрібне обов'язково якийсь проміжний пункт, на якому зупинятимуться, скажімо, кораблі космічні із Землі, чи це будуть польоти одного стрибка? Бо я от читаю, що Маск заявив, що космічний корабель Starship може відправитися без людей на борту на червону планету, ну така назва Марса в побуті, уже на початку 2024 року. Скільки триватиме такий політ і наскільки людина здатна його перенести без особливої шкоди для її психіки і фізіології?
Дійсно, Ілон Маск збирається спочатку посилати безпілотні кораблі для того, щоб розпочати роботи по будівництву і заводу ракетного палива і приміщень роботизованими системами. А для того, щоб туди надіслати напряму цей корабель, потрібно його заправити паливом вже на орбіті Землі. Тобто планується декілька додаткових пусків Землі з паливом і перекачку цього палива вже на корабель Starship на орбіті Землі перед його відправкою до Марсу. Літіти на Марсі близько 7 місяців на традиційних ракетних двигунах хімічного типу. І якщо до цього часу будуть розроблені ядерні енергетичні установки для космосу, на підставі яких зможуть працювати ядерні двигуни, то тоді є шанси, що політ буде менш тривалим, десь по порядку 2-3 місяці. Що очікує людину взагалі на борту Старшипу? Ну, це потреба в міцний захисту від космічної радіації. Вона там значно сильніша, ніж на околоземних орбітах, на тому рівні, де літає зараз Міжнародна космічна станція. Це перша буде проблема. І інша, звичайна проблема – це простір, замкнутий простір космічного корабля, де майже півроку людина має буде провести разом з іншими людьми, які вирішили полетіти на Марс. Тобто буде ще багато питань щодо психологічного характеру.
Ну і тут я пригадую чимало романів і оповідань із наукової і ненаукової фантастики про те, що людина, яку запускають у космос на певний час, в тому числі, можливо, і на 7 місяців, ну а далі, коли летіти багато-багато років, оцю людину занурюють у штучний сон. Наскільки ви вважаєте зараз готові, ну а потім вона прокидається, та інші люди йдуть спати в цей час, до речі, це й допомагає. Має до певної міри розв'язати проблему психологічної несумісності. Наскільки зараз наша наука готова до використання цього методу?
Поки це ще наукова фантастика, але ми знаємо, наскільки наукова фантастика близька до реальності, коли дійсно стають прориви у науково-технічних напрямках розвитку людства. Тобто, якщо ми на сьогоднішній день не можемо це забезпечити, це не значить, що ця технологія через 15-20 років не буде вже використовуватися. Тобто, все залежить від того, наскільки, де з'явиться така людина, яка зможе цю технологію розробити, впровадити, і наскільки та технологія може бути швидко впроваджена саме для космічних польотів.
Шановні слухачки і слухачі, у вас ще є нагода поставити власне запитання раднику голови Держкосмічного агентства України Андрію Колеснику. Для цього можна або зателефонувати 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, або написати на Viber 067 67 404 76. Пане Андрію, от в роки моєї юності була така досить популярна пісня, яка в українському перекладі приблизно так лунала, що обіцяють космонавти і мрійники, що і на Марсі квітнутимуть яблуні, та що на Марсі будуть яблуні квітнути. Наскільки можливо і наскільки небезпечно втручання людини у природу іншої планети? Та, і що тут потрібно зробити, щоб якраз той катаклізм, який передбачає або пророкує Ілон Маск на Землі, не трапився через участь людини на Марсі?
Тут дуже важке питання з точки зору етики, оскільки ми на сьогоднішній день самі захищаємо планету Земля від того, щоб сюди не проникли якісь інопланетні віруси і не впровадили якусь епідемію, нам пандемію чи щось інше. Інше це називається захист планети від зовнішнього ворога в лапках. Щодо стосується інших планет, також існує програма, яку очолює Американське космічне агентство НАСА, щодо захисту інших планет від того, щоб Землі не занесли якийсь ковід чи щось інше туди. Тобто є такі дві програми, вони протилежно направлені, але мають одну і ту ж мету. Дуже обережно ставитись до зовнішнього середовища, яке може нашкодити безпосередньо або на Землі, або людство може нашкодити іншій планеті.
Пане Андрію, перепрошую закінчити, а то є ще запитання до вас.
Добре. Що стосується Марсу, то є два типи його засвоєння. Ну, перший тип – це традиційний, кинути декілька термоядерних бомб і змінити саму атмосферу Марсу, тобто завдяки цього розігріти планету і таким чином розтопити льод, який там на великих глибинах є, і дати можливість вже безпосередньо біологічним видом розвиватися на Марсі завдяки створенню нової штучної атмосфери, але це потребує більше 100 років. І друга напрямок той, що пропонує безпосередньо зараз Ілон Маск, поступова експансія на планету у вигляді окремих поселень, а потім вже й окремої держави, незалежно від Землі.
Пане Андрію, є запитання від слухачів телефоном. Будь ласка, ви в етері, назвіться, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Андрія Колесника, будь ласка.
Добрий вечір, це Олександр Дніпр. Ілон Маск – це прекрасно, а от план розвитку космічної отраслі в Україні імеється чи ні, і що в ньому?
Дякуємо, Андрій Колесник, будь ласка.
Готується наступна п'ятирічна космічна програма, це закладена в законі України про космічну діяльність щодо фінансування космічної діяльності в Україні саме через загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму. Ця програма, як правило, містить декілька розділів, в тому числі космічна наука, створення унікальних зразків техніки, а також використання космічного простору. Вона невелика за обсягом фінансування на сьогоднішній день, на жаль, і ми можемо констатувати, що цих коштів не вистачає для того, щоб мати повноцінне, наприклад, міжнародне співробітництво.
Пане Андрію, і ви згадували там роботизовані системи, коли говорили про можливе освоєння Марса. У мене тоді запитання, наскільки вони керуватимуться 4 законами роботехніки Айзека Азімова?
Я люблю ці закони і вважаю їх дуже досконалими. І мені здається, що саме той штучний інтелект, який зараз розробляється, в тому числі і Ілоном Маском, він має враховувати, як постувати ці закони на самому базовому рівні програмування цих роботизованих систем.
Ну, я насправді вважаю, що і людям дуже часто варто виконувати всі закони, які в 40-х роках винайшов Айзек Азімов, наприклад, той перший закон, що робот не може завдати шкоди людській істоті або через бездіяльність дозволити людській істоті зазнати шкоди. Якщо ми одне до одного так ставимося, то це було б дуже добре. Ну і на закінчення тут Артем ще ставить таке питання Руба. А це взагалі доцільно опікуватися такими проєктами, так далеко літати? І чим місяць не підходить? Адже грошей просто не міряє на таке йде?
Місяць фактично є сьогодні лабораторією людства. Тобто на місяці будуть відпрацьовувати всі технології, які потім будуть застосовуватися для засвоєння інших планет. Звичайно, потрібно погоджуватись з тим же Ілоном Маском, що нам потрібно, як кажуть, захисний варіант для того, якщо, наприклад, той же астероїд Бену, з якого позавчора були взяті проби під час американської місії Осіріс-Рекс, через 115 років може зіткнутися з Землею. І якщо до цього люсу не зможе відвернути цю загрозу, то, звичайно, люсу потрібно мати десь, як кажуть, запасний аеродром. Тому засвоєння нових планет дуже потрібно, причому таких планет, де можна буде дійсно їх тераформувати, безпосередньо у той стан, в якому людству не потрібно буде ховатися десь під землею глибоко в якихось замкнутих приміщеннях, але і буде вимога, буде змога на поверхні цих планет проводити свою нормальну діяльність.
Я тут згадував на початку нашої розмови одну пісню моєї юності, та Саша теж написав, він згадав іншу пісню. На запилених стежках далеких планет залишаться наші сліди. Ну, будемо сподіватися, що не лише сліди там залишаться, як короткочасного візиту людей, а і буде користь, і виникнуть справді ці міста, чи будуть вони повністю незалежними від Землі, побачимо. Я дуже дякую Андрію Колеснику, раднику голови Державного космічного агентства України, за участь у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухаєте подкаст «Громадського радіо».